ён, па-першае, размяшчалі на яго сайце яго ліст, якім ён даваў згоду на сваё вылучэнне і тлумачыў, чаму ён лічыць гэта на сённяшні дзень мажлівым. Нягледзячы на тое, што дэмакратычныя сілы не здолелі таму. Вось, это на яго сайце Статкевіч Орхэна там размешчаны. Да выбару ён ставіцца, як і ўсе мы з вамі, цудоўна разумеючы, што нам толькі яшчэ належыць змагацца за тое, каб у нас былі выбары, а не так званая электаральная кампанія, каб мы маглі выбіраць. Ён, власна кажучы, за гэта змагаўся і на мінулай кампаніі. Вось, і сёння ён у турме менавіта дзеля таго, каб гэты выбар у нас быў.